Kampuni ya Starlink yakola gokubunyisa internet mu nsi yonna ngesinzira mu gwanga lya America tegezezza nga bwegenda okujja ku internet yayo wano mu Uganda ku biragiro by'ekitongole ekirungamya eby'empuliziganya mu gwanga lino ekya Uganda Communications Commission UCC. Kampuni eno etegezezza nti internet yayo ebadde ekozesebwa mu Uganda wabula nga kino kibadde kikolebwa mu bukyamu tekubanga tefunanga license egikkiriza okubunyisa internet yayo munda mu gwanga lino. Kakati mu kiwandiiko kampuni eno kyeyaweereza UCC ennaku z'omwezi erimu omwezi guno, Ben McWilliams omukungu okuva mu kampuni eno yategeezezza nti kampuni eno tetundangako wadde ate okuyingiza ebyuma byayo ebigaba internet yayo munda mu Uganda era abakozesa internet yayo mu ggwanga lino obuma bwe bakozesa babujja mu mawanga internet eno gyekkirizibwa okukola olwo ate ne babuyingiza mu Uganda mu bubba. Kati kampuni eno ekakasizza nga bweggyeko internet yayo wano mu Uganda okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi guno nga bino bijjidde mu kaseera ng'ebulambale okulonda kubeewo mu Uganda era nga bannayuganda basuubira nti internet ejja kuggibwako mu biseera by'okulonda nga bangi essuubira okusigala ne internet libadde mu mpeereza eno eya Starlink.